Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet dhe përmbajtje 15 minutave vijueseve çojmë. Sot në Prishtinë fillon gjykimi 7 akuzuarve për tragjedinë në lumin Tisa. Organizata Human Rights Watch kërkoi uleksit e emëroi prokuror të pavarur për akuzat e Dik Martit. Presidenti Kinës Hu Jintao e vazhdon sot vizitën shtetërore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me udhëtimin e tij në Chicago. Arrestohen 33 anëtarë të klanit të presidentit të përmbysur të Tunizisë. Për këto dhe për mbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit. Në tragjedinë në lumin Tisa në tetor të vitit 2009, në mesin e 15 viktimave e kanë humbur jetën edhe 5 anëtarë të familjes Mirena nga Obiliqi. Të afërmit e tyre thonë se kjo familje shuar të rësisht, ata e ndepresin që të gjende trupi i pajeti një prej anëtarëve të kësaj familje, por njëkohësisht ata thonë se presin që shkaktarët e vdekjes së 15 njerëzve në lumin Tisa të përballen me drejtësinë. Kronike e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Sami Mirena, kushëri i pari i Rahimit të ndjerë, thot se familje e djalit të agjës së tij ishte shuar tërsisht në valet e lumit Tisa dhe humbjen e tyre ende e përjeton rënd.
Na rastin e kemi përdorur shumë rënd, se nuk është lehtë me nipër, me paskon edhe më lart. Mu kishte dhënë të jemi djalë të agjës, kom përjetuar rastin më rënd nuk di. Unë ala nuk jam të besue, edhe pse i kem varrës, po Rahimi fatin e ka pas asisuj.
Ndërkaq Fadil Mirena, kushëri i Rahimit të ndjerë, thot se dramën e cila kishte përfunduar fatalisht për familjarët e tyre, e kishte mësuar nga i mbijetuar i kësaj tragedie Blerim Rama.
Na i kemi që ato dhona që këta jenë nisë një dit apo dy dit për para, dikush me automjete, dikush me autobusa, edhe kanë rrinë derin destinimin e caktum dikun në fërsi dhumit Tisa, aty kanë pushu 20 orë dikon, deri sa ju ka orë lidhja, edhe dikon ka qenë ora 8 apo 9 nomjet, dhe se ka orë dikush i ka marrë këta dhe i ka qenë deri në brigjet e lumit Tisa, ta nuk jenë kotë njëftun me atun, se këta kanë me ullëtun në qatë njërë, edhe kur jenë shku, aty këta faktikisht jenë kohë para aktit krynë, që tjetër lidhje s'ka përveç kësaj barkë dhe që kini me hypjo dhe kini me dalë pjesën e hungareze.
Por Fadili nuk deshi ta komenton të ngjarjen e dëgjuar nga imbjetuari se qfar kishtë ndodhur në momentin e rrugullisjes së barkës, duke thënë se kjo ishte mjaftë rënditëse për të.
Veç i edhim që kushërin jon Rahimi i kish pasdorzuar dikun 8.000 euro në bazë dhonat policisë, masanena që kemi marrë vesh. Edhe pse Rahimi, edhe shumë Rahim atjerë nështë se kanë bo me qef, mirë po thjesht njerëzit për eksistencë po duhet dika mja mojtë.
Edhe pse nga ngjarja në lumin Tisa kanë kaluar 15 muaj, 4 nga 15 viktimat e kësaj tragedie, ende figurojnë të zhdukur. Samiu thot se në mesin e të pagjeturve është edhe një voglushe familjes Mirena.
Është met vajza vogël, Agnesa, nuk o gjetë hala, fundit e kanë gjetë Dafinën, qikën e dytë Rahimit, kjo gjetë në lumen Tisa, në pjesë sërbe, e kanë prupe atjet, me datën 6 gusht, viti 2010, e kemi vërros, deri sot vjen edhe vajza më e vogla, Agnesa, na nuk muj mu qetsu.
Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës tashmë kanë deklaruar se kanë hetuar dhe vazhdojnë të hetojnë të dyshuarit për rastin Tisa. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Brahim Sadriu, thotë se fajtorët për tragjedinë në lumin Tisa do të përballen me drejtësinë.
Deri më tani, policia ka arrestuar 7 persona që dyshohet se janë të lidhur direkt me këtë rast, po ashtu dhe që dyshohet se edhe në raste të tjera kanë kryer veprën penale të njëjtë, trafikim me qenie njerëzore.
Ndryshe zyra e prokurorisë në Kosovë për vdekjen e 15 shqiptarëve të Kosovës në lumin Tisa tashmë ka akuzuar 7 persona, të cilët që sot do të përballen me drejtësinë. Përballjen me drejtësinë të trafikuesve të emigrantëve e kërkon edhe Sami Mirena.
Besojmë që drejtësia do t'i bien vend tan. Është mirë, edhe inshallah do Zoti mos do të ketë që në rrugën këtyre ti bllokon trafikant, mos lëmu me dal, edhe letmushën me edhe popullin jun që mos dalin më me këta trafikant. Se këta veç i marrin qaf, se nuk janë për mirën e popullit, po ta janë kriminel.
Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch i ka kërkuar e uleksit që të themeloj një ekip të prokurorve të pavarur që do të hetonin akuzat për krime lufte të cilat së fundi u përmenden në raportin e përfaqësuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti. Në Beograd ndërkohë kritikohet qasja autoriteteve serbe ndaj çështjes së raportit të Martit. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Hulumtuesja për Ballkanin Perëndimor në Human Rights Watch, Vanda Trojinska van Genderen, i tha Radios Evropa e Lirë se ekipi i prokurorëve ndërkombëtar, të cilët duhet të emëroheshin nga Oleksi, duhet të fillojë punën sa më parë. Van Genderen theksoi rëndësinë që hetimet të mbesin larg ndikimit të politikës dhe të mos ndërlidhen me statusin e Kosovës.
I think the key is to adequately staff this kind of team so there are enough people to do this task properly.
Mendoj se çelësi është që të pajiset ky ekip në mënyrë adekuate, në mënyrë që të ketë mjaft njerëz që do të merreshin si duhet me këto gjëra. Por dy gjërat më të rëndësishme janë vullneti politik, pra mbështetja MBS dhe Shteteve të Bashkuara, që hetimi të bëhet në mënyrë të duhur dhe të shmanget politizimi apo ndërlidhja çështjes me statusin e Kosovës, e në anën tjetër është mbrojtja e dëshmitarëve, gjë që ka penguar sjelljen e drejtësisë lidhur me krimet e luftës dhe për të sjellë drejtësi për të gjitha viktimat që kanë vuajtur në Kosovë para dhe pas luftës, u shpreh ajo. Raporti i Zviceranit Marti akuzon kryeministrin në dorëheqje të Kosovës Hashim Thaçi ta ketë udhëhequr një grup të ish ushtarëve të UÇK-s në trafikimin me organe njerëzore, armë dhe drogë. Raporti përmend dhe Shtëpinë Verdh, e cila së pari u apostrofua në librin e ish kryeprokurorës së Tribunalit të Hagës Carla Del Ponte. Ky tribunal dhe më vonë misioni Eulex kishin hetuar informatat që ndërlidhen me krimet e luftës në Kosovë, por pa ndonjë rezultat. Kryeministri kosovar në dorëheqje Thaçi përmes një letre dërguar sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Evropës kërkoi nisjen e hetimeve që, sipas letrës, duhet të udhëhiqen nga Eulexi. Presidenti serb Boris Tadić ndërkaq patën se qëndrimi, sipas të cilit populli serb është paraqitur si fajtori vetëm për krimet në vendet e ish Jugosllavisë, ka, siç është shprehur ai, rënë në ujë pas raportit të martit. Drejtoria e Fondit për të Drejtën Humanitare në Beograd, Nataša Kandić, kritikoi qasjen e deritanishme të autoriteteve serbe.
I am not satisfied with the behavior of Serbian authority because they see Dik Marti report as a victory.
Nuk jam e kënaqur me sjelljen e autoriteteve serbe sepse e shohin raportin e Dik Martit si një fitore. Sipas mendimit tim, nuk ka fitore. Kemi të bëjmë me çështje të drejtave të njerëzit dhe kemi viktima. Tani është koha të mbështeten hetimet e pavarura pa përfshirjen e politikës, tha Kandić. Pavarësi ndaj politikës, sipas hulumtuesës në Human Rights Watch van Genderen, duhet ta ketë dhe ekipi që do të hetojë akuzat e martit. Ajo tha se përveç menjanimit të kërcënimeve ndaj dëshmitarëve, do të jetë nevojshme që puna e prokurorëve të pavarur që do të punonin në ombrellën e Oleksit të mos bazohet në rajon.
The past years showed that it's really difficult.
Vitet e kaluara treguan se është shumë e vështirë që njerëzit në terren të punojnë vazhdimisht në mënyrë të pavarur, të sigurt dhe të mos jenë subjekti ndonjë lloj presioni. Pra do të donim që ata ta kenë bazën jashtë Kosovës, tha ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes si vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet formimi i qeverisë së re?
Po, vullnet, kjo është tema që pothuajse çdo ditë në shtypin e Kosovës trajtohet në mënyra të ndryshme. Kësaj e përditshme e Kosovës sot vlerëson se të vetmit që këto ditë flasin për qeverinë me duart pastra janë diplomatët perëndimor dhe ndonjë europarlamentar apo analist, ndërkaq politikanët kosovarë, siç nënvizon gazeta, janë përfshirë në një retorikë absurde duke mos thënë asgjë konkrete. Gazeta thekson se në tërë këto pritje të zgjuar, të gjithë ata që janë në kombinim për të marrë ndonjë post qeveritar, po bëhen gati të marrin freret e pushtetit, por askush nuk e thot një fjalë të vetme për luftën kundër korrupsionit, krimit organizuar apo konfiskimit të aseteve kriminale. Kjo temë sipas gazetës ka mbetur në mëshirën e disa organizatave të shoqërisë civile që justifikojnë fondet me fushatat e tyre. Në këtë kontekst e përditshmja Kosova sot vlerëson se Kosova ka nevojë për një filozofi të re qeverisëse dhe përfundimisht përfidhje të qytetarit. Ky sipas gazetës është parimi bazë, por gjithashtu është e qartë se edhe këtë herë për politikën qytetari është i fundit në listën e prioriteteve, ose në rastin më të keq, siç nënvizon e përditshmja Kosova sot, qytetari nuk gjendet fare aty. Vullnet.
Kohëve të fundit Zenel është përmendur revidimi i marrëveshjes së Kumanovës. A ka ndonjë shkrim rreth kësaj?
Po, vullnet, në këtë temë veçojmë vështrimin në të përditshmen ku auditorët koordinatorit e qeverisë Kosovës për veriun e vendit, Ylber Hysa, i cili ka vënë pas se prejudikimi marrëveshjes së Kumanovës që prek direkt interesat e Kosovës, po bëhet para çfarë do dialogu për çështje të brendshme si targat e veturave apo funksionimi i gjyqit në Mitrovicë. Në shikim të parë, kjo do të tinte përshtypjen se ky është një zhvillim normal drejt normalizimit dhe marrjes së përgjegjësive për stabilitet rajonal, Por, si shtekson autori i këtij vështrimi, asgjë nuk është kaq e thjesht, sepse revidimi i marrëveshjes së Kumanovës do të sillte forcat serbe kufit e Kosovës, pa u tejkaluar shumë çka nga e kaluara dhe pa u vendosur ndonjë gjendje qëndrueshme në mes të Kosovës dhe Serbisë, edhe përmes dialogut atë shumë të pretenduar në Bruksel. Kjo mbase nuk do të ishte lajmi mirë as për veriun e Kosovës, ku gjendja e tensionuar dhe mos gjetja një zgjidhje të qëndrueshme nuk do të ishte një kumt i mirë për kosovarët dhe partnerët e tyre që mundohen të gjejnë një zgjidhje që është stabilizuese edhe për rajonin, thuhet veshtjerash në vështrimin e botuar më të përditshmen koaditore. Vullnet.
Dhe Zenel, çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga përditshmja zëri veçon një problem që trajton gazeta lidhur me mjetet e pensionistëve të grumbulluara në trustin e Kosovës. Gazeta zekson se trusti po i dëmton kontribut dhënësit pensional, duke mos u dhënë me njëherë paratë që i kanë të grumbulluara deri në momentin kur kanë dalë në pension të pleqërisë në moshën 65 vjeçare. Gazeta zekson se shumë qytetarë të Kosovës që kanë mbushur këtë moshë e që janë në gjendje të rëndë ekonomike nuk mund të shfrytëzojnë kursimet e tyre për të shëruar apo për të siguruar mirëqenie stabile për familjet e tyre, sepse një gjë të tillë nuk u lejon trusti pensionali i Kosovës.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Presidenti i Kinës Hu Jintao e vazhdon sot vizitën shtetërore në Shtetet e Bashkuara me udhëtimin në Chicago, ku do takohet me udhëheqës të biznesit dhe pritet të nënshkruaj një numër marrëveshjesh tregtare. Para udhëtimit Hu do takohet me udhëheqës të Kongresit nga të dyja partitë në Washington. Dje ai dhe presidenti Barack Obama diskutuan çështjet ekonomike, përfshirë ankesat amerikane se moneda kineze yuan është nënvlerësuar. Obama gjithashtu i bëri trysni presidentit kinez mbi të drejtat e njerëzit.
History shows that societies are more
Historia tregon se shoqërit janë më harmonike, vendet janë më të suksesshme dhe bota është më e drejtë kur respektojnë të drejtat dhe përgjegjësitë të gjithë popujve, përfshirë të drejtat universale të çdo qenie njerëzore, tha Obama. Hu tha se Kina ka bërë progres në të drejtat e njerëzit, por ende ka shumë për të bërë. Obama tha se ai dhe Hu janë dakorduar se Korea Veriore duhet të shmangë provokimet e mëtejme dhe se sanksionet e Kombeve të Bashkuara ndaj Iranit duhet të jenë zbatuar plotësisht. Televizioni shtetëror në Tunizi raportoi se 33 anëtarë të klanit të presidentit të përmbysur Zine El Abidine Ben Ali janë arrestuar për krime kundër shtetit. Ndërkohë udhëhecit e përkohshëm të Tunizisë kanë liruar edhe të burgosurit e fundit politik dhe premtuan shkëputje të plotë me të kaluarën. Javën e kaluar Ben Ali iku në Arabin Saudite. Kryediplomatja e BE-s Catherine Ashton tha se Bashkimi Evropian do të rikthejë vendimin për ndalesën e udhëtimit për presidentin Belorus Aleksandr Lukashenko, për shkak se ky ka dështuar të lirojë të arrestuarët gjatë protestave pas zgjedhjeve të diskutueshme presidenciale të 19 dhjetorit. Ashton tha se ka ardhur koha të veprohet. Ajo shtoi se ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të vendosin për ndalesën e vizave në takimin e radhës më 31 janar. Policia e Rusisë ka arrestuar rreth 20 njerëz në Moskë në tubimin përkujtimor për një avokat të drejtave të njeriut i cili u qellua për vdekje 2 vjet më parë. Stanislav Markelov, avokat autoritativ, puna e të cilit i kishte zemruar nacionalistët, u vra në qendër të Moskës nga një person i maskuar. Gjykimi të dyshuarve pritet të fillojë javën që vjen. Në Kupën e Azisë në Doha të Katarit në çerekfinalen do të luajnë Iraku dhe Australia. Ekipi futbollistik i Irakut e mundi Koreën Veriore 1-0, ndërsa në grupin D Irani i mundi Emiratet e Bashkuara Arabe 3-0. Në çerekfinale Irani do të luajë me Koreën e Jugut. Në ndeshjet tjera çerekfinal luajnë Japonia me Katarin dhe Jordania me Uzbekistanin. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Në Prishtinë sot fillon gjykimi 7 akuzuarve për tragjedinë në Lumin Tisa. Organizata Human Rights Watch kërkoi Uleksi të emërojë prokuror të pavarur për akuzat e Dick Martit. Presidenti i Kinës Hu Jintao e vazhdon sot vizitën shtetërore në Shtetet e Bashkuara me udhëtimin në Chicago. Në Tunizi arrestohen 33 anëtarë të klanit të presidentit të përmbysur Ben Ali. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dhe gjofshim.